Գլուխ 17-րդ. Որոտ. Ժամանակը չփոքրացրեց միստր Դոմբիի և իր կնոջ միջև եղած անջրպետը. Անհաջող ընտրված զույգ. Յուրաքանչյուր ապերջանիկ անհատապես, ապերջանիկ իրար նկատմամբ. Նրանք իրար միացել էին միայն այն շղթայով, որով կապված էին նրանց ձեռքերը, և որը իրարից խույս տալիս այնպես սեղմում էր, որ ցավեցնում էր մինչև ոսկորները. Ժամանակը, վշտի այդ ամոքիչն ու զայրույթը մեղմողը, ոչնչով չէր կարող նրանց օգնել. Նրանց հպարտությունը, որքան էլ տարբեր լիներ էությամբ ու նպատակով, աստիճանով հավասար էր. Եվ ինչպես կայցքար, նրանց միջև բախվելիս առաջացնում էր կրակ, որը նայած պարագաներին կարող էր մեղմորեն ծխալ կամ բոցավառվել, և նրանց միջև ընկած տարածության վրա ամեն ինչ այրել, ամուստական ուղին դարձնել մոխիրների ճանապար. Եկեք ուղամիտ լինենք միստր Դոմբիի հանդեպ. Անձնատուր լինելով կյանքի հրեշային պատրանքին, նրա հպարտությունը, նման ավազե ժամացույցի մեջ ընկնող յուրաքանչյուր հատիկի, հետս-հետը մեծանում էր. Եվ նա Էդիտին մղում էր առաջ, շատ չմտածելով, թե դեպի ուր կամ ինչպես է նա գնում. Բայց նրա զգացմունքները դեպի Էդիտը մնացին այն, ինչ սկզբում էին. Էդիտը մեծապես մեղանչել էր նրա նկատմամբ, երբ անըմբռնելիորեն հակադրվել էր նրա անսահման մեծությունը ճանաչելու և դրան ամբողջովին ենթարկվելու մտքի դեմ. Ուստի անհրաժեշտ էր ուղղել ու նվաճել նրան. Ուրիշ կողմերով միստր Դոմբին իր սառը եղանակով նրան համարում էր որպես մի լեդի, որը ընդունակ է, եթե ցանկանա, պատիվ բերել իր ընտրությանն ու իր անվանը, նոր փառք ավելացնել իր մեծության վրա. Մյուս կողմից Էդիտը իր կրքոտ ու հպարտ զայրույթով ամեն օր և ամեն ժամ, սկսած այն գիշերից, երբ իր սենյակում նստած, աչքերը հառել էր պատի վրայի ստվերների վրա, մռայլ հայացքը ուղում էր դեպի մի կերպարանք, որը իր դեմ էր դարձրել նվաստացուցիչ ու զայրացնող բազմաթիվ միջոցներ, և այդ իր ամուստու կերպարանքն էր. Արդյոք միստր Դոմբիի գլխավոր թերությունը, որ այնպես անողոքաբար ղեկավարում էր նրան, անբնական հատկանիշ էր? Երբեմն գուցե արժե հարց տալ, թե ինչ է բնությունը, և ինչպես մարդիկ աշխատում են փոխել այն. Եվ այս ձևով առաջացած բռնի խեղաթյուրումների պայմաններում, արդյոք անբնական լինելը, բնական չէ։ Վանդակի մեջ փակեցեք մեր մեծազոր մայր բնության որևէ որդուն կամ դստեր, և այս բանտարկյալին հատկացրեք միայն մեկ գաղափար. Սնուցեք այդ գաղափարը շրջապատի մի քանի երկչոտ կամ նենգ մարդկանց խոնար երկրպագությամբ, և տեսեք, թե ինչ կլինի բնությունը այդ դյուրահոժար բանտարկյալի համար, որը երբեք չի ճախրել ազատ մտքի թևերով, որոնք արդեն թուլացել ու անպետքացել են, և չի տեսել բնությունն իր մեծապարփակ ճշմարտությամբ. Ավաղ, միթե աշխարում, մեր շրջապատում չափազանց անբնական քիչ բաներ կան, որոնք միաժամանակ չափազանց բնական են թվում. Լսեցեք, թե ինչպես ատենակալը կամ դատավորը նախազգուշացնում է հասարակությունից վտարված անբնական մարդկանց. Անբնական են այդ մարդկանց գազանային սովորությունները, անբնական է նրանց պարկեշտությունից զուրկ լինելը, անբնական է, որ նրանք կորցրել են բարին ու չարը իրարից տարբերելու կարողությունը, կամ շփոթում են դրանք իրար հետ. Անբնական են նրանք իրենց տգիտությամբ, մոլությամբ, անհոգությամբ, անսաստությամբ, հակումներով, հայացքներով և ամեն ինչով. Բայց հետևեցեք բարի կղերականին կամ բժշկին, որը յուրաքանչյուր անգամ նրանց խցիկներն իջնելիս իր կյանքը վտանգի է ենթարկում այնտեղի օդը շնչելով, խցիկներ, ուր հասնում են մեր կարքերի անիվների դղրդոցի և փողոցում մեր ամենօրյա քայլերի արձագանքները. Նայեցեք ձեր շուրջը, գարշելի տեսարանների աշխարին, միլիոնավոր անմահ արարածների համար երկրի վրա այլ աշխարհ չկա, որի մասին ամենաթույլ հիշատակումն անգամ ցնցում է մարդկային զգացմունքը, և նրբաճաշակ քնքշությունը, որ գոյություն ունի կողքի փողոցում, փակում է ականջը և վախենալով փսփսում. «Ես դրան չեմ հավատում»։ շնչեցեք նեխած օդը, որը ապականված է այնպիսի կեղտոտություններով, որոնք թունավոր են առողջության ու կյանքի համար, և թող ձեր բոլոր զգայարանները, որ շնորված են մարդկային մեր ցեղին, բերկրանքի ու երջանկության համար, զզվեն, հիվանդանան և ճանապարհ բացանեն, որ միայն թշվառությունն ու մահը թափանցեն ձեր միտքը. Այժմ մտածեցեք, թե որևէ պարզ բույս կամ ծաղիկ, կամ օգտակար մի խոտ, բուսած այս նեխած մարգի մեջ, կարող է բնական ձևով աճել կամ պարզել իր փոքրիկ տերևները արևի տակ, ինչպես որ Աստված է սահմանել. Այնուհետև հիշեցեք ժանտատեսիլ մի երեխայի, թերաճած մարմնով ու չար դեմքով. Ճառեցեք նրա անբնական հանցագործության համար և ողբացեք, որ այդքան վաղ հասակում հեռացել է արքայությունից. Բայց դրա հետ մի փոքր էլ մտածեցեք, որ նա սկզբնավորվել, ծնվել ու սնվել է դժոխքում. Նրանք, որոնք զբաղվում են բնական գիտություններով և այդ գիտությունները կապում մարդու առողջության հետ, ասում են, որ եթե վնասակար մաստիկները, որ առաջանում են ապականված օդից, տեսանելի լինեին աչքին, մենք կտեսնեինք դրանց որպես այսպիսի խուլ անկյունների վրա կախված թանձր սև ամպ, որը դանդաղ շարժվում է առաջ, որպեսի ապականի քաղաքի լավ մասը. Բայց եթե բարոյական համաճարակը, որ տարածվում է այդ մաստիկների հետ և նախատված բնության հավերժական օրենքների զորությամբ անբաժանելի է նրանցից, նույնպես կարելի լիներ նշմարելի դարձնել, ապա որքան սարսափելի կլիներ այդ հայտնությունը. Այդ ժամանակ մենք կտեսնեինք, որ ապականությունը, անբարժտությունը, հարբեցողությունը, գողությունը, մարդասպանությունը և մարդկության բնական խանդաղատանքի ու հակակրության դեմ ուղղված բազմաթիվ այլ հանցանքներ կախված են նվիրական տեղերի վրա և սողում են առաջ, որպեսի խորշակահարեն անմեղին և վարակ տարածեն անարատ մնացածների մեջ. Այն ժամանակ կտեսնեինք, թե ինչպես թունավորված այդ աղբյուրները հոսում են մեր հիվանդանոցներն ու լազարետները, հեղեղում բանտերը և ստիպում թիապարտական նավերին խոր թաղված լողալ ու թավալվելով անցնել ծովի վրայով, և ոչիժներով հեղեղել ընդարձակ ցամաքամասերը. Այն ժամանակ մենք գունատված կիմանայինք, որ որտեղ մենք առաջացնում ենք հիվանդություններ, որպեսի այդ հիվանդությունները ոչնչացնեն մեր երեխաներին և ժառանգություն մնան չծնված սերունդների համար, այնտեղ էլ նույն որոշակի պրոցեսով աճեցնում ենք մանկություն, որը չգիտե ինչ բան է անմեղությունը, երիտասարդություն առանց համեստության ու ամոթի զգացումի, հասունություն, որը հասուն է միայն տառապանքների ու հանցագործության համար, խորշակահարված ծերություն, որը մարդկային կերպարանքի խայտառակությունն է, անբնական մարդկություն. Երբ մենք տատասկի վրայից խաղող հավաքենք, ուխտապշից թուզ, երբ հացահատիկ աճի մեր ապականված քաղաքների ճանապարհների կողքերին ընկած աղբանոցների վրա և վարդեր բացվեն պարարտ գերեզմանոցներում, այն ժամանակ մենք կարող ենք որոնել բնական մարդկությունը և կտեսնենք, որ այն աճել է այսպիսի սերմերից. Օ, Երանի բարի մի ոգի ավելի կարող ու ազնիվ ձեռքով, քան հեքիաթների միջի կաղ դևի ձեռքն է, վերցներ տանցածկերը և ցույց տար քրիստոնյա ժողովրդին, թե այդտեղից ինչպիսի մռայլ կերպարանքներ են դուրս գալիս, որպեսի միանան կործանող հրեշտակի շքախմբին, երբ այն շարժվում է նրանց միջով. Երանի մի գիշեր դիտեին դալկահար ուրվականները, որոնք դուրս են գալիս մեր վաղուց անուշադրության մատնած վայրերից ու թանձր մռայլ մթնոլորտից, որտեղ աճում են մոլությունը, անառակությունն ու տենդը, տեղալով սոցիալական հատուցումների անձրև, և այդ հատուցումները տեղում են անընդհատ, միաժամանակ անընդհատ ավելի ու ավելի են ուժեղանում. Պայծառ ու օրհնյալ կլիներ այն առավոտը, որ հաջորդելու էր այսպիսի գիշերին, որովհետև մարդիկ, այլևս չուշանալով մոլորեցնող սալաքարերից, որ իրենք են պատրաստել, և որոնք փոշու հատիկներ են նրանց և հավիտենականության միջև ընկած ճանապարհի վրա, որպես ընդհանուր ծագում ունեցող արարածներ, կզբաղվեին ընդհանուր մեկ հոր նկատմամբ, մեկ պարտականությամբ, և կձգտեին դեպի մի ընդհանուր նպատակի, աշխարը դարձնելով ավելի լավ մի վայր. Նվազ պայծառ ու օրհնյալ չէր լինի այդ օրը մի քանի մարդկանց արթնացնելու համար, որոնք երբեք չեն նայել իրենց շրջապատի մարդկային կյանքին, որպեսի գիտակցեն իրենց վերաբերմունքը այդ կյանքի հանդեպ, և իրենց սեփական սահմանափակ համակրանքների և հաշիվների մեջ երևար բնության խեղաթյուրումը, խեղաթյուրում, որը նույնքան մեծ է և միաժամանակ նույնքան բնական իր զարգացման մեջ, երբ արդեն սկսել է, որքան ամենաստոր այլասերումը. Բայց այսպիսի օր դեռ չէր բացվել միստր Դոմբիի կամ նրա կնոջ վրա, և նրանցից յուրաքանչյուրը ընթանում էր իր ճանապարով. Նրա հետ պատահած դեպքից անցել էր 6 ամիս, բայց նրանք շարունակում էին իրար նկատմամբ իրենց նախկին հարաբերությունը. Մարմարե ժայռը ավելի երկար չէր մնա միստր Դոմբիի ճանապարին այդպես հաստատուն ձևով, քան Էդիտը, և խոր քարանձավի խորխորատների ոչ մի սառած աղբյուր, որին չի ժպտում լույսի ոչ մի ճառագայթ, չէր կարող ավելի դաժան ու ավելի սառը լինել, քան միստր Դոմբին. Այն հույսը, որ թրթրացել էր Ֆլորենսի սրտում նոր տուն կազմելու արթիվ, այժմ բոլորովին մարել էր. Այդ տունն արդեն 2 տարվա պատմություն ուներ, և նույնիսկ համբերատար հավատքը, որ դեռ մնացել էր նրա հոգում, չէր կարող երկար դիմադրել այսպիսի փորձությունների ամենօրյա խորշակին. Եթե նրա երևակայության մեջ դեռ մնում էր հուսո մի նշույլ, թե Էդիտը և հայրը հեռավոր ապագայում կարող են երջանիկ ապրել միասին, ապա նա այլևս ոչ մի հույս չուներ, որ հայրը երբևէ կսիրի իրեն. Այն փոքրիկ ժամանակամիջոցը, երբ նրան թվում էր, թե ինքը հոր սրտում տեսնում է որոշ մեղմացում, ջնջվել, անհետացել էր դրանից առաջ և դրանից հետո հոր սառնության մասին իր երկար հիշողությունների մեջ, և նա հիշում էր այդ ժամանակամիջոցը որպես թաղցալի պատրանք. Ֆլորենսը դեռ սիրում էր հորը, բայց աստիճանաբար սկսել էր սիրել նրան որպես մի մարդու, որը իր համար թանկ է եղել, կամ կարող է թանկ լինել, և ոչ որպես դաժան իրականություն իր աչքերի առջև. Իր մեղմ թաղցից, որով նա հարգում էր փոքրիկ պոլի կամ մոր հիշատակը, որոշ բան անցել էր և հոր մասին իր մտածմունքների մեջ, այդ մտածմունքները դարձնելով գուրգուրալի հիշողություններ. Արդյոք այդ արդյունք էր այն բանի, որ հայրը իր համար մեռած էր? Գուցե դա մասամբ նրա համար էր, որ հայրը կապված էր իր կորցրած սիրելի դեմքերի հետ. Պետք էր նկատի ունենալ և երկար զուգորդությունները հոր մասին, նրա հետ կապված հույսերը, որ խորշոմել էին, նկատի ունենալ իր գորովը, որ հայրը սառեցրել էր. Թե ինչի արդյունք էին այդ հիշողությունները, Ֆլորենսը ասել չէր կարող, բայց հայրը, որին նա սիրում էր, սկսեց իր համար վերածվել մշուշոտ ու երազական մտապատկերի, որը էապես հազիվ թե ավելի շատ կապված լիներ իր իրական կյանքի հետ, քան երբեմն երևակայած սիրելի եղբոր պատկերը, մտածելով, որ նա դեռ կենդանի է, մեծանում մարդ է դառնում, և կպաշտպանի ու կփայփայի իրեն. Այս փոփոխությունը, եթե այն կարելի լիներ փոփոխություն անվանել, տեղի էր ունեցել աննկատ, այնպես ինչպես մանկությունից նա հասել էր հասունության տարիքին, և դրանք տեղի էին ունեցել միասին. Ֆլորենսը գրեթե 17 տարեկան էր, երբ իր մենակյաց կյանքում խորթացելով գիտակցել էր այդ. Այժմ նա հաճախ էր մենակ լինում, որովհետև նրա նախկին մոտիկությունը Էդիտի հետ մեծ չափով փոխվել էր. Հոր հետ պատահած դեպքի ժամանակ, ինչպես և այնուհետև, երբ հայրը ապրում էր ներքևի սենյակում, Ֆլորենսը առաջին անգամ նկատեց, որ Էդիտը խույս է տալիս իրենից. Վիրավորված ու ցնցված, միաժամանակ չկարողանալով այս հաշտեցնել Էդիտի նկատմամբ իր քնքուշ զգացմունքների հետ, որ առաջանում էին իրենց հանդիպումների ժամանակ, մի գիշեր Ֆլորենսը նորից մտավ նրա սենյակը.
«Մամ»,
ասաց Ֆլորենսը, կամաց մոտենալով նրան,
«ես ձեզ վշտացրել եմ»։
«Ոչ», պատասխանեց Էդիտը։
«Պետք է, որ մի բան արած լինեմ. Ասացեք, ինչ եմ արել»։ «Դուք ձեր վերաբերմունքը իմ հանդեպ փոխել եք, սիրելի մամա», չեմ կարող ասել, թե ինչպես ես զգում եմ նույնիսկ ամենափոքր փոփոխությունը, որովհետև սիրում եմ ձեզ ամբողջ սրտով,
֊ ասաց Ֆլորենսը։
֊ Ինչպես որ ես եմ քեզ սիրում,
֊ ասաց Էդիտը։
֊ Ախ, Ֆլորենս, հավատա, երբեք քեզ այնքան չեմ սիրել, ինչպես այժմ։ ֊ Ուրեմն, ինչու եք այդքան հաճախ խույս տալիս և հեռու մնում ինձանից,
֊ հարցրեց Ֆլորենսը։
֊ Եվ ինչու երբեմն այնպես տարօրինակ նայում եք ինձ, սիրելի մամա, ճիշտ է, չէ?
Էդիտը իր մթամած աչքերով հաստատեց նրա ասածը.
«Ի՞նչն է պատճառը, ինչու է այդպես ասացեք, որպեսի ես իմանամ, թե ինչ պետք է անեմ ձեզ հաճոյանալու համար, և ասացեք, որ այսուհետև այդպես չի լինելու»։
«Իմ սիրելի Ֆլորենս», ֊ պատասխանեց Էդիտը, բռնելով այն ձեռքը, որը փաթաթված էր իր վզին, և նայելով այն աչքերին, որ այնպես սիրալիր նայում էին իրեն, երբ Ֆլորենսը ծունկ էր չոքել գետնի վրա նրա առջև.
«Պատճառը ասել չեմ կարող. ոչ ես թույլ կտամ ինձ ասելու, ոչ էլ դու կլսես այդ. Բայց գիտեմ, որ այդ այդպես է և այդպես էլ պիտի լինի. Միթե այսպես կլինեի քեզ հետ, եթե չգիտենայի պատճառը. Ուրեմն, մենք պետք է օտարանանք իրար նկատմամբ, մամ»,
֊ հարցրեց Ֆլորենսը, ահաբեկված նայելով նրան։ Էդիտը շրթունքների շարժումով դրական պատասխան տվեց։ Ֆլորենսը հետզհետե աճող երկյուղով և զարմանքով նայեց նրան, մինչև աչքերը կուրացան արցունքից, որ գլորվում էր նրա աչքերից ներքև, և նա այլևս չէր տեսնում նրան։
«Ֆլորենս, հոգիակս»,
֊ շտապ ասաց Էդիտը։
«Լսիր ինձ, ես չեմ կարող քեզ տեսնել այդպես տխուր վիճակում. հանգստացիր. տեսնում ես, որ ես հանգիստ եմ խոսում, և միթե ինձ համար հեշտ է այսպես լինել»։
Վերջին բառերն արտասանելիս, Էդիտը վերականգնեց իր հանդարտ ձայնը և վարմունքը, ու շուտով ավելացրեց.
«Ոչ բոլորովին օտարացած, որոշ չափով, և այն էլ արտակնապես, Ֆլորենս, որովհետև սրտով ես դեռ նույնն եմ քեզ համար և այդպես էլ կմնամ ընդմիշտ. այնինչ ես անում եմ, ինձ համար չէ, որ անում եմ»։
«Ինձ համար է, մամ»,
֊ հարցրեց Ֆլորենսը։
«Բավական է իմանաս, թե դա ինչ է, իսկ թե ինչի համար է, քիչ հետաքրքիր է»,
֊ ասաց Էդիտը մի փոքր լռելուց հետո։
«Սիրելի Ֆլորենս, ավելի լավ է, անհրաժեշտ է, որ մեր հանդիպումները հաճախակի չլինեն. այն մտերմությունը, որ գոյություն է ունեցել մեր միջև, պետք է խզվի»։
«Երբ»,
֊ գոչեց Ֆլորենսը։
«Մամ, երբ»։
«Հենց այժմյանից»։
«Այսուհետև ընդմիշտ»։
«Այդ ասել չեմ կարող»,
֊ պատասխանեց Էդիտը։
«Այդ չգիտեմ.
ոչ էլ ուզում եմ ասել, որ մեր միջև եղած մոտիկ հարաբերությունը որևէ չափով վատարարք կամ անպարկեշտություն է, թեև ես պետք է իմանայի, որ դրանից լավ բան դուրս չի գա.
իմ ճանապարհն այստեղ եղել են նեղ շավիղները, որոնցով դու երբեք չպետք է քայլես. իսկ այսուհետև այն կարող է լինել, աստված է իմանում, ճանապարհ չեմ տեսնում»։
Այդ բառերին լռություն հետևեց։ Նա նստած նայում էր Ֆլորենսին միևնույն տարօրինակ երկյուղով և մոլոր խուսափողությամբ, որպիսին Ֆլորենսը մինչ այդ մի անգամ նկատել էր։ Այնուհետև Էդիտը համակվեց նույն մռայլ հպարտությամբ ու ցասումով, որը նրա դեմքի ու մարմնի վրայով անցավ, ինչպես ջղագրգիռ ձայնն է անցնում վայրակ տավիղի լարերի վրայով։ Այդ վիճակին չհաջորդեց մեղմությունն ու խոնարհությունը. այժմ նա իր գլուխը չխոնարեցրեց ներքև ու չարտասվեց, և չասաց, թե Ֆլորենսից բացի այլ հույս չունի։ նա բարձր էր պահել իր գլուխը, կարծեք թե գեղեցիկ մեդուզան լիներ, որ նայում է մարդուն դեմ դիմաց, որպեսի շանթահարի նրան։ Եվ նա կաներ այդ, եթե ունենար մեդուզայի կախարդող ուժը։
«Մամա»,
֊ ասաց Ֆլորենսը անցկալի եղանակով,
֊ «ինչ որ փոփոխություն կա ձեր մեջ, որը ավելի մեծ է, քան այն, ինչ ասացիք, և այդ վախեցնում է ինձ. թույլ տվեք մի փոքր մնալ ձեզ մոտ»։
«Ոչ, ոչ, սիրելի Ֆլորենս»,
֊ ասաց Էդիտը,
֊ «ավելի լավ է, ես այժմ մենակ մնամ, և բոլորից լավն այն կլինի, որ ես հեռու մնամ քեզանից. Ինձ հարցեր մի տա, բայց հավատա, որ երբ ես քեզ փոխված կամ քմայքոտ եմ երևում, այդ իմ կամքով չի կատարվում, ոչ էլ իմ անձի համար է այդ. Թեև մենք այժմ ավելի հեռու ենք իրարից, քան եղել ենք, բայց հավատա, որ ներքնապես ես քո նկատմամբ փոխված չեմ. Ներիր ինձ, որ մթագնում եմ քո առանց այն էլ մթագնած տունը. Լավ եմ հասկանում, որ ես մի ստվեր եմ այս տան վրա, այլևս չխոսենք դրա մասին.
Մամ, հեկեկաց Ֆլորենսը, միթե մենք պետք է բաժանվենք.
Մենք այս անում ենք նրա համար, որ չբաժանվենք, ասաց Էդիտը. Այլևս ոչինչ մի հարցրու, գնա Ֆլորենս, թող քեզ հետ գա իմ սեժն ու խղճի խայթը. Նա Ֆլորենսին ողջագուրելով ճանապարհ դրեց, և երբ Ֆլորենսը դուրս եկավ սենյակից, Էդիտը նայեց նրա նահանջող կերպարանքի հետևից, կարծեք թե իր բարի հրեշտակն էր դուրս գալիս, և հանձնեց իրեն գոռոզ ու զայրացած կրքերին, որոնք նրան համարում էին իրենց որսը, և նրա ճակատին դրել էին իրենց կնիքը։